Herra forseti, heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu eins og við höfum margoft heyrt. Aukning til málaflokksins er 10% á milli ára eða nærri 2,5 milljarður ofan á aukninguna sem var á þessu ári. 650 milljónum er bætt í geðheilsu vegna geðheilsuteyma og 400 milljónum til að lækka kostnaðarþátttöku sjúklinga auk þeirra 500 milljóna sem lagðar voru til þess verkefnis á þessu ári. Fyrstu áfangar í skimun krabbameina í ristli verða innleiddir sem er liður í mikilvægu forvarnastarfi. Hér er verið að efla heilbrigðiskerfið svo ummunar undir forystu Vinstri grænna. Það skiptir máli hverju stjórna.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.